Revuo Esperanto, Oktobro 2023, pagio 224. Landa agado. Cent jaroj de Starlanda Esperanto-Ligo, de Martin Torrens. En oktobro de la jaro 1923, kunvenis esperantistoj el la tuta tiel nomata Zaar-teritorio, por fondi la unuan tutlandan Esperanto-Ligon, la Esperanto-Ligon de la Zaar-teritorio. Dum la nazia regimo, ciui Esperanto-asocioj estis ŝtate malpermesataj, kaj post la dua mondmilito daŭris ankoraŭ kelkajn jarojn ĝis la esperantista vivo restariĝis. En la jaro 1951 refundiĝis la Sarlanda organizo kiel Sarlanda Esperanto-asocio, kaj ŝanĝis sian nomon ankoraŭ foje en la jaro 1959 al Sarlanda Esperanto-Ligo. Pro la kronvirusa pandemio ne okazis asocia laboro dum preskaŭ tri jaroj, kaj oni preskaŭ pretervidis la alvenantan jubileon. Pro tio, la decido festi la ligan fondiĝon estis spontane kaj entuziasme farita. Sarlanda Esperanto-Ligo festos sian centjariĝon per jubilea kultura semajnfino de la 13 ĝis la 14 de oktobro 2023 en la Kardinal Wendel-domo en Homburgo. Hototoposo, du punkto, du suprenstrekoj, vavo, punkto, kardinal, streko, vavo e no do e lo, streko ho a u so, punkto do e. Atendas vin interesa programo, consistanta el diversaj prelegoj por Esperanto parolantoj, kursoj por progresintoj kaj komencantoj. En la libroservo vi certe trovos allogajn legaĵojn kaj esperantaĵojn. Ni komencos la semajnfinon jam vendrede posttagmeze per la alvojaĝo de la partoprenantoj, kaj post la vespermanĝo ni kunsidos en etosa rondo por pli bone interkonatiĝi. La tutan sabaton kaj la dimanĉon ni dediĉos al prelegoj, lingvokursoj kaj ekskursoj en la urbo aŭ en la ĉirkaŭaĵon. La culmino de la jubilea cultura semainfino estos la fest vespero sabate. Jam antaŭ ĝoju pri bela, bongusta fest bufedo en solena etoso. La aligilon vi trovas en nia retejo hototoposo, du punkto, du suprenstrekoj, vavo, punkto, esperanto, streko, sarlando, punkto, info, suprenstreko, arangoj. Voĉlegis por vi, Mihaelo Bento.